ти пушти SMS за овој за Елен.
А што беше тоа за Елен, кажи ми?
Епа ти нели ми се јави за тој Владимир Поповски? Што ми го пушти по SMS за вработување за конкурсот?
Да, е, а знаеш дека заборав да ургираше за тоа што правеше како.
Ти заборави, ама му завршивме работа.
Завршивме работа, така?
Да, таа да. Да, за Уелен, ќе ти се јави, ќе ти каже фала, да знаеш. Оти јас нели тоаш го барав чинго, он на одмор беше, вика бе завршен, ми е, не знам дали ќе можам да сменам, нели таму по статки жалби моби. И денес ми пратил, успеав да сменам, Владимир Поповски го стави.
Добро, супер.
Така да, окей, и тоа, кога ќе ти каже фала, да знаеш, си му завршил работа.